Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Міхай Сельін. Наша сённяшняя тэма.
Ва Украіне агучылі імёны датычных да забойства Паўла Шарамета.
Асобы, пра якіх мы зараз будзем гаварыць, за власным выбарам є досыць публічнымі асобамі. Вані даказалі чымала зусіль, або прынамі іх псевданімы сталі вядомы суспільству. Таму мы получілі дозвіл слідства, в тому числе апіраваць іх прізвішчамі.
Александр Лукашенко сустрэўся са студэнтамі-медыкамі.
Я думаю, ты заметил, что я уже несколько лет очень успешно разрубаю эту клановасць. Я продолжу эту работу.
Гарри Поттера можна цяпер чытаць і па-беларуску.
Джоан Роулінг, ёй трэба як бы паставіць помнік пры жыцці ўжо за тое, што яна вярнула шмат каго з дзяцей менавіта да чытання.
Гэта і да іншае абмяркуем праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
12 снежня кіраўнік МУС Украіны Арсен Аваков заявіў аб затрыманні фігурантаў па справе Паўла Шарамета. Некалькі хвілінаў да таго украінскі музыка і ўдзельнік АТА «Рифмастер», ён жа Андрэй Антоненка, паведаміў, што да яго прыйшлі з ператрусам і падазраюць у забойстве журналіста Шарамета. Вось што ён сказаў журналістам, якія прыехалі адразу ж да яго дома ў Кіеве.
То я зрабыў групу.
І вы напісалі пошту
па белым. Их, да. Ага. Вот и все.
А вам сейчас говорили про вопросы взагалі? У вас диалог?
Да, ну, зачитували всю эту историю, как бы зараз чекаємо адвоката, що вони маються, типа, зробити обшук, все таке. Дозволь, звісно, не підписую.
Пасля паліцыя дала брыфінг. Праваахоўнікі назвалі пяцярых падазраваных па справе аб забойстве журналіста Паўла Шарамета. Гэта ваенная медсястра Яна Дугар, дзіцячы хірург Юлія Кузьменка, музыка і добраахвотнік Андрэй Антоненка і шлюбная пара ветэранаў вайны на Донбасе Інна і Уладзіслаў Грышанкі, вядомыя пад мянушкамі Пума і Буча. Па дадзеных следства Антоненка і Кузьменка закладывалі выбухоўку пад аўто Паўла Шарамета.
Давайте зробимо екскурс у цю історію. Як відомо, вбивство сталося 20 липня 2016 року. О 7 годині 44 хвилини на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в місті Києві шляхом підриву автомобіля. Внаслідок вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет, громадянин Російської Федерації. Цей момент було зафіксовано камерою на ресторані швидкого харчування «Макдональдс». Відео ви бачите. Під час проведення огляду місця події експертами вилучено значну кількість об'єктів, які ретельно досліджені відповідними фахівцями, зокрема міжнародними та представниками ФБР США. Зокрема, слідство Національної поліції провело колосальну роботу. Понад 800 вийомок документів та інформації, у тому числі у операторів мобільного зв'язку. Допитано більше 3700 осіб. Призначено і проведено 47 експертиз, в тому числі комплексних. Відпрацьовано 577 будинків і близько 4300 квартир. Проаналізовано 80 мільйонів телефонних з'єднань і 44 тисячі абонентів. Досліджено відеозаписи з 221 камери зовнішнього спостереження. Зокрема, тривалість фіксації запису на деяких по часу становила від 5 до 2 місяців.
Натуральна, што многія сумняюцца ў тым, што знойдзеныя сапраўдныя забойцы беларускага журналіста, які ў апошні час жыў і працаваў у Кіеве. Маці Паўла таксама пракаментавала, што галоўнае, каб не былі абвінавачаныя невінныя людзі. Што мне, напрыклад, дзіўна крыху, так што здаецца, не так даўно Уладзімір Зялэнскі там поиграў Александра Лукашенко і зладзіў
пагрукаў
па стале і зладзіў так такі перформанс, маўляў, калі не раскрыеце забойства Шарамета, дык я вас усіх тут пазбаўлю пасады. І тут раз і раптам паведамленне, што сапраўды вось ужо гэтыя забойцы знойдзены.
Так, 3 гады нічога не было чуваць збольшага, а тут так рэзка.
Ну так.
Іх злавілі.
Ну тут бачыш, такая сітуацыя, што насамрэч следчыя сцвярджаюць, што выйшлі ўвогуле на забойцаў і, уласна кажучы, вось на гэтага музыку, які напісаў нават гімн Ведеш, який гімн? «Тихо прийшов, тихо пішов» – гэта гімн сіл спеціальних операцій Узброєних сіл України.
Зусім не паліўся, чувак.
Ну так. Вось, дык ён падазраецца ў падрыве электраапоры ў Херсонскай вобласці восенню 2015 года. І арганізатарам гэтага выбуху следства называе чалавека па мянушцы «Нацык». Тады на месцы злачынства непадалёк ад адмінмяжы з Крымам прысутнічаў чалавек з прынтам на кофце, падобнай на тую, у якую быў апрануты верагодны саўдзельнік забойства Шарамета. І вывучыўшы сувязі нацыка гэтага, следства выйшла на Антонінку. Высветлілася, што ён жыве побач з домам Шарамета ў Кіеве.
Якія супадзенні.
Ну так, тут насамрэч вельмі шмат розных супадзенняў, і ўвогуле апынаецца, што так, такая банда была добраахвотнікамі на АТА, ваявала на баку украінцаў, там некаторыя з іх на баку правага сектара, і вось раптам яны вырашылі дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне. Ну, гэта сапраўды. Основа дэстабілізацыі сітуацыі ў дзяржаве шляхам забойства вядомай асобы.
Ну, вельмі шмат нейкіх белых плямінаў, так што вельмі цікава гэта ўсё будзе, як гэта будзе развівацца, і ці сапраўды іх прыцягнуць да адказнасці.
Слухай, я думаю, што, відаць, гэта будзе зроблена, таму што сёння ўжо абіралі меру перасячэння фігурантаў гэтай справы. Вось, і там, дарэчы, зачыталі пра гэтага музыку, што ён захапляўся ультранацыяналістычнымі ідэямі, культываваў веліч арыйскай расы, размежаванне грамадства па прынцыпу нацыянальнай прыналежнасці, знайшоў такіх жа сяброў, і вось менавіта ў складзе гэтай арганізаванай групы яны вырашылі здзейсніць гэтае забойства. Але, праўда, ну, не зусім зразумела, пры чым тут Шарамет.
Сапраўды.
Ну, у любым выпадку мы будзем сачыць за сітуацыяй, і я спадзяюся, што ў самы бліжэйшы час з намі звяжацца журналіст грамадскага, нашых партнёраў з Украіны, якія сочаць за гэтай сітуацыяй вельмі пільна і якія сёння прысутнічаюць на гэтых судах, дзе абіраецца мера перасячэння фігурантаў справы. Таму мы трымаем руку на пульсе, і ў самы бліжэйшы час вам паведамім, як развіваюцца падзеі ў Кіеве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
13 снежня Александр Лукашенко сустрэўся са студэнтамі-медыкамі.
Учора я жартаваў, калі рыхтаваў праграму «Петарду» з галоўнымі навінамі за дзень, што з 5 навінаў за дзень нема ніводнай, упершыню за доўгі час нема ніводнай навіны, дзе не фігуруе Александр Лукашенко, бо я там дзежурыў на навінах недзе 2 тыдні, другі тыдзень ўжо дзежуру, і сапраўды пераймаўся гэтым, але вось нагаварыў, што на тое, што вось сёння была ў Александра Рыгорыча сустрэча, і ён ледзьве не што паўгадзіны дае нейкую навіну на сайт Еўрарадыё, вось з гэтай сустрэчы, якая адбылася.
Класна, будзем абмяркоўваць. Па-першае, Александр Лукашенко выказаўся пра праблему ад'езду медыцынскіх работнікаў з Беларусі за мяжу. У кастрычніку, здаецца, з'явілася інфармацыя, што ў Польшы збіраецца перацягнуць лекараў з Беларусі і Украіны да сябе, бо польскія лекары, як вядомыя медсёстры, ўжо даўным-даўно масава лечаць там брытанцаў, немцаў, швейцарцаў і гэтак далей.
Канадцаў.
Так, і канадцаў. І ўвесці, вось, яны збіраюцца новыя правілы прыёму на працу ўрачоў за межаў Еўрапейскага саюзу.
Прадугледжваецца, што беларускім лекарам не давядзецца праходзіць працэдуру прызнання дыплома. Дазвол на пастаянную працу на 5 гадоў будзе выдавацца ў канкрэтнай бальніцы. Замежніку толькі трэба будзе здаць іспыт на права займацца прафесійнай дзейнасцю ў Польшы, а потым спакойна зарабляць па 3-4 тысячы еўра ў месяц.
Класны заробак. Ну, чаму не паехаць?
З 300-400 рублямі беларускімі, якія многія выпускнікі меда атрымліваюць.
Інтэрнатура.
Інтэрнатура, дакладна.
Ну, так. І але, не так усё кепска, кажа Александр Лукашенко. Ён, дарэчы, ўжо на мінулай сустрэчы з медыкамі сказаў, што яго асабіста гэтая сітуацыя хвалюе, але не напружвае. А сёння ён заявіў, што калі маладым дактарам пабудуюць добрае жыллё, то ўся ахвота некуды ехаць проста адпадзе.
Давайте паслухаем аўдыё ад інфармацыйнага агенцтва «Белта». Як Лукашенку сустрелі студентки, новий міністр охови здоров'я Владимир Каранік, і що сказав керівник країни на конт ад'їзду білоруських спеціалістів у ЄС?
Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады видеть и приветствовать вас в Белорусском государственном медицинском университете.
В знак признательности от имени всех преподавателей и студентов позвольте вручить вам эти цветы.
Спасибо. Это вот я вам вырастил.
Спасибо большое.
Медицинских университетов у нас 4. Академия последипломного образования и новая веха в подготовке кадров практика ориентированности стал 17-й год, когда 15 республиканских научно-практических центров получили лицензию на обучение. У нас сейчас появилась возможность обучать врачей прямо на рабочем месте самым современным методикам. На сегодняшний момент нам удалось стабилизировать цифры приема, они выполняются в полном объеме, обеспечен конкурс. Мы за последние 10 лет целевую подготовку увеличили в 2,5 раза. Но и тема, которая сейчас активно, скажем так, обсуждается и волнует, это миграция врачей. Для того, чтобы уехать за границу, абсолютному большинству врачей нужно подтверждение, постилированное в Министерстве здравоохранения диплома. В 2018 году 158 специалистов обратилось за данными документами, то есть это зависит от их готовности выехать. Но другая отрадная цифра – 40 человек вернулось. Это возвращаются те, кто уже поработал за границей, возвращаются обратно, подтверждают свое право на работу. Ваше поручение по повышению зарплаты в 20% в 2020 году и в 2 раза к 2025, а также поручение данное в Бравлянах по снабжению медиков жильем, позволят все-таки еще больше повысить закрепленность кадров на рабочих местах и будут эти показатели держать на безопасном для системы уровне.
Если у нас есть проблемы, малые, большие, в зависимости от этого, по каким-то сферам и направлениям с кадрами, образование, здравоохранение, спорт, культура и так далее, надо внести правительство, рассмотреть и внести предложение по обеспечению, прежде всего, врачей жильем. Главное – это жилье. И в Боровлянах, ну, как я это воспринимаю, мы вроде бы нащупали тот путь, по которому можно пройти. Слушайте, это чудесный дом, особенно для молодых людей с высшим образованием, молодых. Слушайте, там можно жить до 40 лет даже с двумя детьми. Поэтому вот железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и исполнить. Построить такие дома. Вот то, что выезжают, вы говорите, в этом еще и большая ценность. Возвращаясь сюда, благо в том, что они быстро остудили головы некоторых визитеров, которые хотят туда поехать и много заработать. Сейчас в Польшу, в Литву, потому что единое экономическое пространство, Евросоюз, визы и прочее отсутствие. С Польши и Литвы хлынули люди куда-нибудь зарабатывать деньги. У них образовался огромный дефицит. И некоторые наши 100 человек рванули туда. Слушайте, ну и что в Литве они нового увидели, в отличие от Беларуси? Ничего. Поэтому, вот знаете, психологический фактор, что люди там побывали и вернулись сюда, и говорят нашим, ну давайте, поезжайте, попробуйте. Это остудило их. Поэтому главное для людей – это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет эта проблема – с оттоком специалистов.
Слухай, Маша, ты ж живешь в Боровлянах. А что там за дом такие, які так подобаются Лукашенко?
Ну, насколько я разумею, что, махчима, гэты дом...
Это твой дом.
Не, мой дом стоит у леси, и Александр Григорьевич его бачить не может. Але мне подается, что...
Мне подается, что Александр Григорьевич может побачить любой дом в Беларуси.
Ну, махчима, окей. Але, ну, принамсі, каля моего дома Александр Григорьевич докладно не ездить. Але он ездить каля такого разнокалярового домика по трассе вось гэтай Витебской... Коли на прасу ездить за Страшинского городку, и там сапраўды стоит такие невысокие, трох, здається, поверховы, такие долгие, разнокалеровые, приемные вельми домики у Боровлянах, ну, сапраўды шмат таких домиков зараз будуется, и вось, видать, он мае на увазе менавіта гэтыя домики, але не только жильем збираецца у Беларуси заманивать молодых докторов, заставаться на радзиме. До 2025 года докторам падымуць заробки, тадам, у два разы.
Ну, 600-800 рублей это уже, да, лепше, чем 300-400.
Амаль 3000 евро.
И к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей и так далее. Но главное, чтобы все не были подстрижены по одному ребенку. Но не это главное. Главное – оснастить медицинским современным оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование, как это в Германии, Израиле там, и так далее и тому подобное. А то, что они будут мигрировать, врачи, это я особо не напрягаюсь. Возьмите, сколько у нас в клинике приезжают не только наших уже соотечественников из Израиля, просто люди, которые уже там выросли, врачи, и обладают определенными навыками, они приезжают к нам. На некоторое время консультируют, мы зовем. С Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям, по сердцу ребенка и так далее. Я помню, когда этот центр создавали. Поэтому меня не это напрягает. Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен так же, как зарубежный. И не дай бог, в следующем году, это и тебя касается как профессионала, когда он не может справиться, где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника.
Але на гэтай сустрэчы мой любімы момант, это калі Лукашэнка дае парады студэнтам, вось там, напрыклад, як правільна харчавацца, парады пра тое, што не трэба піць алкаголь, а той, хто курыць, увогуле ідыёт, сказаў Александр Григорович.
Угу, і пры гэтым адначасова, да, з этой афіцыйнай прапагандай здаровага ладу жыцця, веладарожках вакол тых жа бараўлянаў і ў Драздах, да, у Беларусі пашыраецца сетка тытунёвых кіёскаў, табакерка, да, і прычым яны строяцца прама каля школ і тых жа самых паліклінік. Зашыбісь.
Ну, так само еще Александр Григорьевич сказал про клановость, и вельми смешно чуть от его вовали про такую заяву. Он сказал, что недопушальна клановость в медицине, мовляв, семейность – это добро, а вот с клановостью треба змагаться. Дарэчы, на відэа вельмі цікава пасачыць, можна на нашым сайце Еўрадыё зайсці, як на словы кіраўніка краіны пра клановасць рэагуе новы міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік.
Дарэчы, так, мне яго нават крыху шкада, таму што вось ён увесь час так ківае галавой, і самае цікавае, што галавой ківаюць усе, хто там недзе на бэкстэйджы знаходзіцца, там Наталя Качанова, таксама ёсць так новы вось кіраўнік адміністрацыі, это Геннадзь Карпенко, міністр адукацыі, все яны ківаюць, і відаць, што гэты міністр хоча нешта запісаць пра клановасць, але ну што ён запіша, яго гэты нататнік такі чысты ляжыць, напісаць клановасць забаронена. Так, давайте паслухаем сапраўды вось пра клановасць і Александра Лукашэнка.
Меня по разным каналам інфармуюць, што у тебя есть засилье і появилась некая сімейственнасць. Мама, папа – врачи, дочь – ребенок – врач и так далее и тому подобное. Это хорошо. Но плохо то, когда семейственность, несколько семей получается клан, и туда очень трудно проникнуть другим. Я думаю, ты заметил, что я уже несколько лет очень успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно. В чем плох этот клан? Не пуская сюда других людей, достигнув определенных высот, в том числе и как специалист, они стремятся передать родным, близким, знакомым эти знания. А почему не всем? Вот что меня больше всего настораживает. Я просто хочу, чтобы вы знали, не хочу это скрывать, может, и не стоило вам говорить, но клановости в медицине, здравоохранении пока что я президент не будет.
А яшчэ вось Александр Лукашэнка сказаў, што медык такая жорсткая прафесія, як прэзідэнт. Маўляў, за раніцы міністры напаскудзіць, і што і жыць не хочацца.
Яшчэ прызнаўся, што ён крые матам.
Ну, я дарэчы сказаў, што это яго хвароба крыць матам.
Ну, крые матам, калі грае ў хакей, біатлон ці ездзіць на лыжах. Дарэчы, крые матам мне адразу згадваецца серыя Саус Парка пра як гэта называць, сіндром Турэт, знаеце.
Ну, і дарэчы, яшчэ Александр Лукашэнка сказаў, што ў Гродна адкрыцца базавая клініка пры ВНУ, як у іншых развітых краінах. Давайте пра гэта паслухаем.
По моему поручению, Министерством здравоохранения отрабатывает пилотный проект по созданию университетской клиники на базе Гродненской областной клинической больницы. Есть
преимущества у практикующего врача и недостатки. То же самое и у преподавателя преимущества, недостатки. И вот объединить это, студент, потребитель, студент в данном случае получит то, что надо. Плохо только в том, что мы начинаем экспериментировать там, где уже, слушайте, скоро устареет это все. Ну, во всем мире понятно, что для вуза медицинского, вашего, допустим, должна быть базовая клиника. Если мы понимаем, что этот опыт прижился, мы его изучили, и у нас порой не хватает средств для того, чтобы сразу это все создать, давайте не будем темнить, что вот проведем эксперимент в Гродно, и этот эксперимент, как министр, 2 года будут мне докладывать. Поэтому если мы убедились, что этим путем идет весь мир, давайте четко себе поставим задачу. Создать базовые вот эти клиники для вузов в течение, допустим, 2-3 лет.
А еще студентка 6-го курса меда подарила Александру Лукашенку картину. На картине краевиды малой родимой Лукашенки Александрии на Могилевщине. Лукашенко здивился, мовляв, урач, написала картину. Я на еще и малюю. Але ему поведомили, что этот урач не только пишет картины, але и на саксофоне играет.
Ну, и тут же Александр Григорьевич, до речи, вспомнил, что он музыкант. Он сказал: «О, моя коллега!» И, до речи, я, видишь, когда читала эту новину, я подумала, что там я увидела слово «достав», я подумала, что он достав баян, и они одразу сыграли дуэтом, ну, какую-нибудь песню про Александрию. А линия, и он достав прозаично свою позолоченную осадку и подарил студенце. А что до картины, пообещал передать ее у экспозицию Палаца Незалежности.
Доброе, думаю, на сегодня хопить Александра Егоровича. Давайте перейдем до инших темов.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Раз 22 гады после выхода роману «Гарри Поттер и философский камень» у белорусов появилась возможность читать этот роман Джоан Роулинг по-белоруску.
Круто.
Миша, чомусь не вельми рады этой новине? Чому ты не рады?
Потому что я не люблю «Гарри Поттера». Вот и все. Мне это никогда не было интересно. И вот, когда «Гарри Поттер» начинал выходить, это был там 2001 год, мне было 12 год. И хоть «Гарри Поттер» был одного возраста со мной, але мне неяк уже цікавили іншие некие культурные з'явы. Іншие фильмы. Мне уже было цікаво «Матрицу» глядеть, «Владара перстенка» и так далее. То есть то, что уже было трошки больше дорослое, чем «Гарри Поттер», и мне хотелось себя ассоциировать с больше некими дорослыми персонажами. Тому «Гарри Поттер» прошел мимо меня, и я ни разу не шкодую про это и вовле.
Слухай, ну, собраш, я признаюсь так само, что «Гарри Поттер» прошел и мимо меня, и я разумею, что рано или поздно мне все одно доведется с ним сутыкнуться так больше, видать, шильно, потому что у меня есть Регор, и, ну, одно еще он скажет: «Мама, давай я буду читать «Гарри Поттера», потому что покуль мы с Регором только складали велизарное лего «Гарри Поттер», такое здоровое, и он там, не ведаю, 2 тыдні над ним працавал, и это было такие ягоное першае спаткання з «Гарри Поттером», але у нас у студыі побач ёсць чалавек, які любіць «Гарри Поттера», які сёння набыў гэтую кніжку. Гэта наш перакладчык Леў Глушыцкі. Прывітанне, Леў.
Прывітанне. Прывітанне,
Леў.
А цяпер ты мусіш нас з Мішай пераканаць у тым, што «Гарри Поттер» гэта класная кніжка і круто, што яна з'явілася па-беларуску. Паехалі.
Ну, вось сапраўды, вы тут гаварылі пра тое, што як бы прайшоў міма вас і, ну, неяк так складаецца, сапраўды, што вельмі па-рознаму людзі да нейкіх кніжак ставяцца, таму што калі я вось гляджу на неяк на сваё дзяцінства, на свае школьныя гады, я проста памятаю, у нас былі, ну, гэта было настолькі неяк у маім ось акружэнні, настолькі ўсё агульна, мы з сябрамі там перадавалі гэтыя кніжкі, я там даў сваёй аднакласніцы, яна там за 2 дні прачытала, дала мне іншую частку, я прачытаў таксама там за ноч, там, гэта, ну, гэта было настолькі, нават не было пытання, што там «Гарри Поттер» не падабаецца. Ну, просто, ну, мы трошкі, ну, зусім крышачку, можа быць, маладзейшыя, можа быць, за гэтага, я нават не ведаю, але самі кніжкі, ну, Вони, мені здається, особливо для батьків. Ось тобі, наприклад, як ти кажеш про Григора, сапраўды гэта якби може бути знаходкою, тому що вони легко читаються. Ну, коли ось, я не веду, просто навіть, може, Михась, може, ти вогулі не спробував їх читати.
Я докладно.
Просто вони реально, особливо там, ну, перша ось частка, там же ж, як, гэта ж таки роман сталення, і тому там якби починається з більш такого простого, і потім уже йде у таку темну більшу історію. Ось, і особливо перші частки, вони якби проглинаються вельми-вельми легко, хутко, і діти ось тоді особливо часто казали, може тепер уже так якби призабилися про гэта, але тоді особливо казали, що ось Джоан Роулінг, її треба якби поставити помнік при житті уже за те, що вона вернула шмат кого з дітей менавіта до читання. Тому що гэта був час, ну ось я пам'ятаю, у мене в дитинстві там мой брат з 4 годов, я не ведаю, кольки йому туди було, коли у нас почали з'являтися приставки, там Дензі, Сега, Сонька, і він просто ось, ну, нон-стоп сидів уже у гэтых приставках, йому гэтай книжки, і коли, ну, мені здається, якраз такі ось книжки серые менавіта, вони можуть якби затягнути дітей у читання, потім вони можуть перейти на нечто більш там, ну, уже серйозне, там, може, школьні які там програми, але, ну, починають завжди, якби, дітям хочеться щось, чого-нібудь такого, казок там, ну, а це така, якби, якраз поміж, от першої частки, поміж казкой і романом, таке нечто, ось, те, що можна, якби, у школьному зрості спокійно, легко читати.
А скільки всього книжок у серії?
Так, книжок 7.
Угу. Першу треба починати читати у кольких годів?
Ну, 11, якби, по...
Потім 12, 13, 14, 15, 16, до 18 років читаєш кожен день. О, кожен
ну,
день.
Якби там отримується, що у першій йому 11, у другої 12, і отримується, ну, у 7, 17. Я просто давно вже це все прочитав. Ну, так, фільм там вже розбили, гэта апошні частки, як тепер робиться, коли розбивається, як побольше собрати людей, все таке, розбили там апошні на дві, все таке, але, ну, книжок, якби, гэта така, доволі немаленька, серая. Я пам'ятаю, коли мені купили гэту п'яту частку «Гаррі Поттер і Орден Фенікса», вона така, ну, просто такої товщини. І, ну, але все рівно, воно не так доволі легенько йшло. І, ну, при тим, я кажу, різним людям, і дівчатам, і ось хлопцям з моєго ось, якби, окруження, з моїх знайомих, вельми подобалося. Ось, ну, і плюс так само, до речі, вже коли говорить про такі інші, там, становчі речі, покольки там така не вельми складана мова, можна починати потім уже навіть, коли англійську вивчають, читати там по-англійську, нечто, я пам'ятаю, навіть собі нечто скидував там на ридер англомовного Поттера, от тепер ще білоруськомовний є, там, ну, так що навіть де може бути вчоби і вивчення мов можна використовувати.
Але ж ти у дитинстві читав їх по-російському.
Так, хіба? Так.
Ось зараз ти вже поспів ніяк ознайомитися з білоруським перекладом? Є ніякі цікавостки, ось, як професійно ти, як перекладчик, можеш звернути увагу на
щось? Вельми мало, щиро кажучи, знайомився, і з того, що ось зараз я побачив, ми вже некоторі, якби, ну, якби здогадувалися, що буде так, і перекладчиця на інтерв'ю казала про некоторі речі, наприклад, ну, що імени... Гэта ж так само така велика-велика засёды перакладчыцкая праблема, якія гаваркі імёны перакладаць, якія не перакладаць, таму што, ну, сапраўды часам ёсць такія імёны, якія не перакласці, ну, якбы яно па-англійску яўна англамоўны ўспрымае гэта як не проста імя, а імя, якое якбы ёсць яшчэ нясе нейкую дадатковую інфармацыю, а тут проста перадаць, ну, якбы. Але вось, ну, у шмат якіх выпадках ну, наша перекладчица зараз вибрала все ж таки варіант не перекладати. Так само може таке мати місце, і я ну, тільки сподіваюся, що люди будуть приймати це все якби з удячністю, і, ну, многі ось мої сябри перекладчики так само завжди агітують за те, що коли виходить ніяка реч по-білоруску, давайте вже максимально будемо якби старатися хоча б ось гэтага, того, що там прийняв перекладчик, і притримлюватися. А то у нас часто ось про те, що ми сьогодні там так само трошки розмовляли, часто буває таке, що якби навіть і є білоруськомовний переклад, але усі чують якби гэтай фільми, чують нечто ось у медійній просторі рускомовної назви, і без розниці. Хоч там по-білоруску буде абсолютно по-іншому, вони все одно називають гэта так, як воно йде у рускім перекладі. Ось, і я думаю, що треба з гэтим змагатися, білорусізувати всі гэтай назви, слова.
Слухай, а наколькі все ж гэтая кніга актуальна цяпер для цяперашніх дзяцей? Мы зразумелі, што для твайго пакалення это быў просто супер-бупер, як актуальна, а зараз?
Ну, я пачала выходзіць, калі я не памыляюся, 97-го год.
97-го першая. Яна, ну, я думаю, так шыра лічу, што для майго пакалення гэта быў просто якбы як дадатковы плюс, што мы якбы раслі разам з гэтымі выхадамі гэтых кніг. можна сказати. Але вона сама по собі доволі універсальна тим, що ну, спадарня Роулінг, вона така доволі, видається, едукований чоловік, і тому вельми шмат у самім, якби, самім тексті, самім сюжеті вельми шмат є там відсилок до старожитно-грецької там міфології, там ще до неї. Ось там з першої книжки ж починають там фігурувати там Цербер, там ще нехто, і це все одно може зацікавити. Ну, наскільки я пам'ятаю, ще така виходила у Росії. Ну і до нас так само доходила книжка «Чаровні сусвіти Гаррі Поттера», це не так, і там така ціла книжечка тлумачить, якби до чого відсилають ніякі певні персонажі, імени, назви і так далі. І,
така енциклопедія.
Ну така, типу енциклопедія, сапраўды. Ось, і там шмат цікавого, і може чоловік зацікавиться потім і історією, і ще нічим таким, тому що... Ну, там таке шматслойне така штука. Угу.
Слухай, я думаю, що многі ще подумають, ну, є Гаррі Поттер по-русски, і що тут такого, що ось ця книжка з'явилася по-білоруску? Чому твори мусять бути на нашій
мові? Така завжди сперечки викликає, але я тут повністю, якби, так само підтримлюю Янушкевич видавництво, що у їх ось цей зараз слоган, як я розумію, існує, що варто перечитати, тому що, ну, так отрималося, що у нас шмат чого більше може бути навіть всяких таких популярних речей. Вони відомо першу чергу виходять по-русски, там не поспівають, перекладають. Але ну, Гаррі Поттера навіть по-русски вельми шмат хто перечитував не раз і не два. І ну, є цікаво перечитати, тому що там ще до всього часто детективний такий сюжет, а коли ти читав там «Бог ведає клів» у 2005 році, то ти може і не пам'ятаєш, хто, що, куди там, як так отрималося. Ну, і, до речі, не тільки з Гаррі Поттером, так зовсім буває. От ми там з жінкою буває переглядаємо, вона переглядає якийсь серіал, там, який я нагляділа колись, і вона сидить і така просто, що там буде далі? Ну, і от те ж саме можна і книжка, і вона така, от як у геймера є таке поняття типу реіграбельність, ну, по-русски реіграбельність, що у її, у цю Гаррі Поттера, по-моєму, вельми великий показчик по цьому пункті, що її можна перечитувати, і я думаю, що коли чоловік перечитував по-русски, то чому б йому не перечитати по-білоруску, він захоче, от навіть Льоша сьогодні, наш колега, він сказав, що він давно хотів якраз перечитати, нагода, лишній раз, до речі, нагода потренуватися білоруською мовою, і ну, плюс цікаво поглядіться про адрозність ті, хто читали, уже буде цікаво порівняти, як там нічто перекладено, як там перекладчики рішення нове.
Ну, тим більше наш Льоша ще не відкатив від війську, і буде йому чим займатися.
Блін. Міша, що ж, Лео, дякую тобі велике.
Дякую.
Дякую вам.
А я буду чекати «Сумерок» по-білоруску і 50
«Сумерок». Это уже.
Бачите, я його просто не того, не захватив, короче, это Михася своими пригожими словами і оповідом Леву, що ж звернутися до Роулінг.
Дякую вам.
Дякую.
Читайте різні книжки.
Щасливо.
Шоу-біз.
На Еврорадио новины шоу-биза. Рок-гурт «Нискис» выпустил новый альбом. Четвертая кружелка у дискографии коллективу отримала назву «Сомнамбула». Релиз побачил свет у пятницу 13-го. Гэты альбом мог з'явіцца зусім у іншую дату, але сусвет вырашаў інакш. Апошняя поўня года, нас 13 тысяч у Instagram і YouTube, сёння пятніца 13-я. І гэта значыць, што ў вас усе выходныя, каб хапіла часу расслухаць наш альбом, пішуць музыкі ў сваіх соцсетках. Концертная презентация альбома «Сомнамбула» отбудется 15 лютого у Минску у Falcon Club Arena. Нискіс – рок-гурт з Магілёва, який виконує пісні на білоруській і русській мовах. Але на апошнім альбомі з 9 треков тільки 3 по-білоруску. Самым популярным фильмом 2019 года по версии портала IMDb стал «Джокер». В описании подкресливается, что это был первый кинопроект, который вышел у американский прокат с рейтингом R, якому удалось собрать больше за 1 миллиард долларов. Стужка таксама прэтэндавала на мноства прафесійных узнагарод. На другім месцы апынулася збольшага заснаваная на рэальных падзеях драма «Аднойчы ў Галівудзе», якую зняў рэжысёр Квентін Тарантіна. Трэцяе месца заняла экранізацыя коміксаў «Марвел», «Мсціўцы», «4. Фінал», якая ўсталявала мноства абсалютных рэкордаў і якая стала самым касавым кінапраектам у гісторыі. Раней IMDb прадставіў спіс самых папулярных тэлевізійных праектаў. Яго ўзначаліў фінальны сезон серыяла «Гульня тронаў». 13 снежня ў Мінску памёр бізнэсовец, стваральнік фолькфэсту «Камяніца» Алег Пашак. Пра гэта ў Фейсбуку напісаў прадзюсар Змітер Бескаравайны. Фэст «Камяніца» ладзіўся з 2009 года. Месцам яго правядзення стаў музей беларускай народнай архітэктуры і побыту. Гэта ў пасёлку Азерцо пад Мінскам. Сёлета фестываль быў адменены, бо ад падтрымкі «Камяніцы» адмовіўся генеральны партнёр «Банк Белвэб». Сам фэст быў некамерцыйным. Усе выручаныя сродкі ішлі на карысць музея народнай архітэктуры. Пашак таксама быў уладальнікам кавярняў «Камяніцам», «Грай» і «Агінскі». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. У пятніцу ў Хофельцане стартаваў другі этап Кубка свету па біатлоне. Спрынтарскую гонку на 7,5 кіламетра выйграла італьянка Даратэя Вірэр. Лепшая з беларускіх біатланістак Ганна Сола за адным промахам заняла 30-е месца. Ірына Крыўко, якая радавала беларускіх балельшчыкаў у мінулым сезоне, толькі 33-е. На суботу запланаваны жаночая эстафета і мужчынская гонка пераследу. На нядзелю жаночая гонка пераследу і мужчынская эстафета. Футбольны клуб «Мінск» могуць адправіць з эліты ў першую лігу. Прычына – у вышэйшай лізе не можа быць дзве каманды з адным уласнікам. А ў «Мінска» і «Мінскага Дынама» ім з'яўляецца «Мінгарвыканкам». Пра гэта прэсболу заявіў старшыня Беларускай федэрацыі футбола Владзімир Базанаў. Паводле яго слоў, «Дынамаўцы» актыўна шукаюць інвестара і ў іх яшчэ ёсць час. У чэмпіянаце «Дынама» заняло 4-е месца, а «Мінск» толькі 9-е. Таму ён і стаў кандыдатам на вылет з эліты. Праўда, Базанаў лічыць, што ў выніку ўсё будзе нармальна. Вызначыліся ўсе ўдзельнікі 1/16 фіналу футбольнай лігі Еўропы. 4 каманды прадставяць Партугалію, па 3 Іспанію, Англію і Германію. У плэй-оф згуляе ўкраінскі «Шахцёр», а вось кіёўская «Дынама» з Еўракубкам развіталася. Не прайшлі ў 1/16 расійскія каманды. Упершыню за 18 гадоў прадстаўнікоў Расіі увогуле не будзе ў вясенняй стадыі Еўракубку. Хакеісты зборнай Беларусі выйшлі ў фінал турніра 6 нацый, які праходзіць у Будапешце. Пасля перамогі над украінцамі 4-1 яны абыгралі ў овертайме Паўднёвую Карэю 6-5. Рашаючую шайбу закінуў Міхаіл Стэфановіч. Аляксандр Лукашэнка выказаў прапанову скараціць алімпійскую праграму ў плаванні. 13 снежня на сустрэчы з выкладчыкамі і студэнтамі-медыкамі ён абурыўся, што некаторыя папулярныя віды спорту скарачаюць на карысць экзатычных. Ну навошта дыстанцыі па 50 метраў, 100, 200, 400 метраў? Адзін і той жа від, кажа Лукашэнка, і прапануе ад некаторых з іх адмовіцца. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся на нашых хвалях.
Вы слухалі праграму «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас працавалі Маша Калеснікава
і Міхай Селін.
На наступным тыдні мы перадаем эстафету нашым калегам. Яшчэ пакуль не ведаем каму. Ну, а вам добра бавіць час на выходных.
Пакуль.
Еўрарадыё.фм.